Глава 3. Соломон се спријатели со фараонот, египетскиот цар, се ожени со фараоновата ќерка и ја доведе во Давидовиот град, додека не ја сврши градбата на својот дворец, на Господовиот храм и на зидовите околу Јерусалим. Народот пак принесуваше жртви на високи места, зашто уште не беше изграден до тоа време храм на Господовото име. А Соломон го љубеше Господа, се управуваше според наредбите на својот татко Давид, само принесуваше жртви и кадеше на високите места. Царот отиде во Гаваон за да принесе жртва, зашто таму беше главниот жртвеник. Соломон принесе 1000 паленици на жртвеникот. Во Гаваон, Господ му се јави на Соломона ноќе во сон. Бог рече: «Барај што да ти дадам». Соломон одговори: «Многу наклонет беше кон својот слуга Давид, мојот татко, зашто одеше пред тебе во верност, справедливост и честност на своето срце, и му ја запази таа голема милост и даде еден од неговите синови да седи на неговиот престол. Сега, о Господи, ти го направи цар својот слуга на местото на мојот татко Давид, а јас сум уште сосем млад, та уште не знам да владеам. Твојот слуга е сред народот што си го избрал, народ броен, што не може ни да се изброи, ни да се опфати со попис. Дај му на својот слуга проницливо срце, за да може да му суди на твојот народ, да разликува добро од зло, зашто кој би можел да управува со твојот народ, кој е толку голем». На Господа му беше мило дека Соломон молеше за тоа. Затоа Господ му рече: «Зашто го бараше тоа, а не посака ни долг живот, ни богатство, ниту смрт за своите непријатели, туку проницливост во пресудувањето на правдата? Еве ќе направам според твоите зборови. Ти давам мудро и разумно срце, како што немал никој пред тебе, ниту ќе го има некој по тебе. Но ти давам и што не бараше, богатство и слава, какво што нема никој меѓу царевите. Иако одиш по моите патишта, иако ги пазиш моите закони и заповеди, како што правеше твојот татко Давид, ќе ги умножам твоите денови». Соломон се разбуди и ете, тоа беше сон. Тој се врати во Јерусалим и застанаа пред ковчегот на Божиот завет. Принесе паленици и помирителни приноси и им приреди госба на своите слуги. Тогаш дојдоа кај царот две блудници и застанаа пред него. И едната жена рече: «Дозволи, господару мој, јас и оваа жена живееме во иста куќа, и јас родив покрај неа во куќата, а на третиот ден по моето породување роди и женава. Бевме заедно и никој туѓ со нас, само ние двете во куќата. Во една ноќ умре синот на оваа жена, зашто беше легнала врз него. И таа стана сред ноќта, го зеде мојот синот покрај мене, додека твојата слугинка спиеше, и си го стави во својата преградка, а својот мртов син го стави покрај мене. А кога утрото станав да го надојам својот син, ете, тој беше мртов. И кога погледна внимателно, разбрав: тоа не е мојот син, кого што јас го родив. Тогаш рече втората жена: не, не е така. Мој син е оној живиот, а твој е оној што е мртов. А првата ѝ одговори: не е вистина. Твој син е оној кој е мртов, а мојот е оној што е жив. И така се препираа пред царот. А тогаш царот проговори: оваа вели, овој живиот е мој син, а оној мртвиот твој. Другата пак вели: не е, туку твојот син е мртов, а мојот е оној живиот. Донесете меч, нареди царот, и донесоа меч пред царот. А тој рече: пресечете го животот дете надве и дајте и половина на едната, а половина на другата. Тогаш жената, мајката на животот дете, ја заболе срцето по синот, и таа му извика на царот: ах, господару, детето некој биде дадено нејзе, само немојте да го убиете. А она, другата, зборуваше: нека не биде ни моје ни твое, пресечете го. Тогаш царот проговори и рече: дајте го детето на првата, не убивајте го за ништо, таа му е мајка. Сиот Израел ја чу пресудата што изрече царот и го почитуваа царот, зашто видоа дека во него е Божја мудрост во изречувањето на правдата.